Hej, jeg hedder Hasse.
Og jeg hedder Lasse.
Og du lytter til Mod Stjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcast, hvor to rumnørder snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem. Så Lasse, hvad skal vi snakke om i dag?
Jamen Hasse, i dag der tænker jeg, vi kan starte ud med en lille nyhed om Euclid. Det var den her satellit, der blev sendt op for sidste års tid. Der blev sendt afsted mod L2, og der har nu været lidt issues med noget is på en af linserne.
Ja, lige præcis. Den har været ude ved L2, hvor Gaia også ligger, og nok især den rigtig mange kender, det er jo James Webb Space Telescope, sidder også derude i L2, som ligger sådan...
Ja, længere væk end Jorden, men altså i samme omløbsbane rundt om. Det er jo de her ligevægtspunkter, som vi jo har 5 af, de her Lagrange-punkter. Og der er det så det, der ligger, er det cirka 1,5 millioner kilometer længere ude end os? Give or take. Ja, jeg tror, det er omkring 1,5 millioner kilometer.
Jeg tror, at amerikanerne kan godt det at sige a million miles, så det er sådan, omkring 1,5 million.
Ja. Det er det vel også rundt regnet.
Ja. Men det er jo Euclid der herude, som skal tage et stort 3D-billede af vores lokale univers, sådan hvis man kigger 10 milliarder år tilbage i tiden. Så det er sådan et rimelig stort billede, men ideen er, at man tager sådan flere forskellige billeder, og så har sådan et 3D-billede, for man kunne også kigge tilbage i tid. Dermed kan man sådan se sådan i dybden, hvor vi skal prøve at forhåbentlig lære om mørk stof og mørk energi. Altså to ting, som vi praktisk talt ved nul ting om, udover at vi har givet med navn.
Ja, og det er det der med, at de gerne vil mappe, hvorhenne galakserne er, og hvor hurtigt de så bevæger sig. Og ud fra det, så kan du sige noget om universets udvikling, altså hvordan det ligesom er, om det så er speedet op, eller om det er begyndt at bremse, eller hvad der så er sket.
Lige præcis, for der er jo det her mørk stof, som er, hvad man siger, det her stof, vi ikke helt ved, hvad er, men vi kan sådan cirka måle, det er der. Og så er det her mørk energi, som vi, hvad man siger, har kaldt, det er den ting, som får universets sådan udvidelse til at accelerere. Altså, den udvider sig, men det går hurtigere. Så det, der er noget skubber, hvad man siger, universet til at udvide sig.
Ja, den kosmologiske fudge factor, eller hvad man nu skal kalde den.
Det kan godt lide. Nå, men tilbage til Euclid, som jo skulle altså begynde snart her at tage nogle science-billeder. Men der er altså holdet her bag Euclid, de synes, at de her billeder var begyndt at blive lidt tåget, som de har taget sådan nogle af de her startfotos her, i forhold til, hvad de sådan havde regnet med.
Ja.
Og de fandt sig ud af, at det simpelthen var et meget, meget tyndt lag is. Og når vi siger tyndt, så snakker vi altså ultratyndt. Vi snakker altså et par atomer, som vi får omkring en tykkelsen af DNA.
Ja, okay. Det er jo ikke sådan vildt meget. Det er i hvert fald lidt for småt til, at jeg vil se det, tror jeg.
Ja, altså hvis man tænker sådan i ens dagligdag, så er det ikke noget, man kan lige forholde sig til. Så det er bare, det er meget, meget småt, men det er der.
Ja, og det kan vel godt forårsage, at du ligesom får lidt nogle problemer med det her sådan et sløret i billedet. Og det er jo ikke særlig fedt, hvis man gerne vil kigge langt væk. Der vil du gerne have gode detaljer på. Ja, det er jo ikke så fedt.
Nej, og det her is eller vand, har det jo så egentlig været, som så er blevet til is, det kommer simpelthen fra, at da Euclid var nede på jorden, så er der selvfølgelig vand i luften, og selvom man prøver at holde sådan, Euclid, når den er færdigpakket, så tæt pakket som muligt, og uden alt for meget fugtighed i, så er der stadigvæk en lille smule fugt i komponenterne, som fordi det har været i luften, sætter sig ind i komponenterne, og så når man kommer ud i vakuum, så er det på engelsk, det er outgassing, så udgasser, så de her, det er både vand og oxygen og andre gasarter, de simpelthen lige går fra at være fanget i komponenterne, nærmest alting på Euclid, til simpelthen at gå direkte over i gasform. Det hedder sublimere sådan på den skab. Men det går bare fra en fast til at gå fuldstændig over i gas. Sådan.
Ja.
Så når det så udgasser, så problemet er, så sætter det sig så op på sådan nogle store overflader.
Mm.
Og der er jo sådan, sådan nogle spejle.
Ja, de er ret oplagte til lige at sætte sig på, hvis man er en lille vandpartikel.
Ja, og selvom der har været lidt outgassing i starten, da den først kom ud i rummet og skulle på vej ud til L2 her, så har der stadigvæk været en lille bitte smule vand, skråstreg is, som har gemt sig inde i det her multi-layer insulation, som er sådan, det er sådan, når man ser det, hvis man ser Euclid inden den sendt op, så ligner det sådan en guldfolie, der sidder sådan på siden af den.
Jeg skulle lige sige, det er den der folie, de har, som ligger i sådan en hel masse små, tynde lag. Den fancy sølvpapir. Guldpapir.
Det er rigtigt, det er.
Det er bare guldpapir. Ja, altså det er jo sådan en termisk isolator, er det ikke? At du netop sørger for at kunne holde din temperatur ret stabil. Men ja, det virker lidt fjollet, at man bare sådan, du pakker alting ind i det nærmest. Alt, der ikke skal bevæge sig, det pak det ind i guldpapir, så.
Ja, det er guldpapir, det kan jeg godt lide, det må vi kalde det. Nå, men så holdet skulle sad og tænke, nå for pokker, vi skal have gjort noget ved det her, fordi vi kan ikke have, at vi skal begynde at tage billeder over 6 år, at vi lige pludselig får sløring, og også, man får også mindre lys ind, fordi der er noget, der suger lyset ind.
Ja, det blokerer jo for noget af det her.
Ja, lige præcis. Så man tænkte sådan, okay, så må vi prøve at se, om man kan varme nogle af delene op, for simpelthen at få på samme måde som de har udgasset, så hvis du kan varme tingene op, så kan man sige, så fordamper de også fra overfladen af de her spejle.
Ja, for ligesom at få det løsnet fra pladen, så det ikke sidder fast længere.
Lige præcis.
Right, ja. Yeah.
Og så, de prøvede nu på et af spejlene, de startede med, og de havde sådan lagt en plan, okay, vi tager dem en efter en, så tager vi dem stille og roligt, så det ligesom kommer af. På den første spejl, de prøvede, så varmede de den op med 34 grader, så de altså fra minus 145.
Ja, okay, så er det stadig pænt koldt. Forventer de, at vandet kommer til at smelte det, eller...
Det er bare mere det, at det skal bare fordampe af, så det er mere bare, at det skal simpelthen bare hæve. Men det har simpelthen virket, og fra det første spejl af, bare den, om vi har de fået af, så er de nu cirka tilbage til, hvor de var før, og så har de har simpelthen fået 15% mere lys ind, så de har simpelthen mistet 15% før, fordampet nu af, ja. Og så kommer tilbage.
Det er alligevel relativt meget, altså sådan 15% af lyset, man lige mangler, det er alligevel en god del. Nå, heldigt, at de så får noget af det af, det er da rimelig fedt.
Så overraskende fungerer det rigtig godt allerede på det første spejl. De regner med dog, de skal nok i løbet af de her 6 år, som Jim Euclid er sat til, så skal de nok lave nogle flere opvarmninger afhængig af, hvordan de forskellige spejle kommer til at opføre sig. Men de regner med, at nu er de ved at være klar. De her ene spejl her kunne altså allerede løse problemer så meget, at man tænkte, okay, fint nok, det, nu er vi klar igen. Så billederne ser allerede crispy ud. Altså, man er også vildt, at man så lige laver en mission, som er, ja, så vi snakker om 1,5 million kilometer væk.
Ja, det er jo ikke, fordi man lige kan tage derud og bare lige fikse det. Altså sådan, hvis det var sådan noget, du ved, Hubble-teleskop eller et eller andet, der kunne man jo det mindste tage op og så lige, altså, give den den der linse, der skulle på for at korrigere den, da den nu var blevet sendt op i første omgang. Den havde jo sådan, hvad var det? Der var nogle linser, der var blevet pusset forkert eller et eller andet, så der var lidt skævheder i. Hvor de jo så kunne sætte sådan, nærmest, altså, ikke brilleglas, men altså, de kunne give den briller på, sådan i gåseøjne, og så ligesom få den til at korrigere det. Det er lidt svært, når man er ude ved L2, vil jeg sige. Det kan man ikke rigtigt.
Og så man tænker, vi tænder da bare lige for varmen. Det gør vi da. Kan du lige tænde for varmen over i din side? Det skal jeg nok.
Skruer lige op, tager man lige sin termostat lige og crank op på 5 liter øjeblik. Så.
Ja. Okay, lige præcis. Så ja, på samme måde som man måske har lidt duk på ruden inde i bilen, så tæller man lige for noget luft henover.
Yes.
Det er så bare lidt på en anden måde. Men i princippet med at man fjerner noget duk for ens udsyn, ja.
Ja, sådan analogien der, den holder vi stadig. I hvert fald lidt, vil jeg sige.
Men ja, nu er Euclid simpelthen klar. De første science-billeder regner med, at de kommer til at tage her i løbet af forsommeren her, og så begynder man at kunne få de første af det sådan rigtige science-data ned for Euclid, og det bliver jo stort.
Ja, den har jo allerede taget nogle billeder nu her, blandt andet af hestehovedtogen og sådan noget, som folk måske kender. Nogle af de der meget klassiske Hubble-billeder. James Webb har også genskabt det. Det har den allerede taget, og er ligesom ude, så man kan se det. Gør så lige lægge det i noterne. Det er meget fint. Altså, det er sådan et klassisk stjernetog. Det er et nydeligt billede. Måske ikke noget vildt, men altså, det er jo heller ikke det, som Euclid skal have sit fokus på. Den skal jo kigge på galakser langt væk, og ligesom mappe hele himlen nærmest. Den skal ikke begynde at kigge på stjernetoger.
Nej, ikke lige frem, men igen, det er bare for ligesom at vise, hvad fungerer, fordi det er nogle klassiske ting at pege på, man har masser af billeder fra andre observatorier, som kan sige, ah, det her det ser godt ud, her mangler der noget, hvis der nu var noget galt, så ved man, hvad man skal kigge efter.
Ja, lige præcis, du kan netop sammenligne lidt med, hvad der er blevet gjort før.
Ja, det er så vildt med Euclid her, som nu jeg skal ned til at køre, og apropos, altså ting som... Jamen sige, snart skal op og køre, så har vi jo altså Dream Chaser, som forhåbentlig snart skal op og flyve. Den er nu i gang og næsten ved at være færdig med sin environmental test.
Så begynder det jo snart at ligne noget.
Yes, og det er jo altså Sierra Space og deres Dream Chaser, som så skal op til rumstationen.
Og det er jo sådan, den der Dream Chaser, bare lige hvis man skal have en idé om, hvad det er, så er det jo sådan en mini-udgave af rumfærgen, basically. Sådan, det ligner det i hvert fald rigtig meget med sådan et, ja hvad kalder man det, på engelsk vil man nok kalde det et spaceplane. Så sådan et rumfly.
Ja. Yeah.
Altså, og det er, jeg vil sige, det bare er sådan en nedskaleret udgave af en rumfærge. Den har det her hvide look, og så er den ligesom sort på bunden med sådan nogle kakler. Og den har små vinger og sådan noget. Det er bare en minikopi af den.
Lige præcis. Og ideen er, at Sierra Space skal så her, i hvert fald til at starte med, levere forsyninger op til rumstationen med Dream Chaser. Så det kommer simpelthen til at være, ja, omme bag i på bagsædet, hvis man kan sige sådan. Så kommer det simpelthen til at være forsyninger til rumstationen, som så bliver flået op til med Dream Chaser, så er det så det, der skal dokke til rumstationen, og så kan så astronauterne op, de kan trække alt mulige forskellige ting ud og sager ud af den, som de så kan bruge. Det kan være mad og vand og eksperimenter osv. Og så ideen så, at den så kan komme ned igen og lande ned på jorden som et fly. Simpelthen lidt ligesom rumfærgen lander lidt som et fly. Sådan, det er det, han vil skære af.
Ja, det der med rumfærgen, når den lander som fly, var det ikke bare den er omtrent lige så aerodynamisk som mursten eller et eller andet?
Det er lige der omkring, jo.
Ja, det er ikke meget mere end det i hvert fald.
Men ja, det er simpelthen i gang med, at mens vi snakker, så er de simpelthen i gang med at få færdiggjort de sidste environmental tests, så det er over i Ohio på NASA's Neil Armstrong Test Facility.
Nice.
Hvor den både skal rystes, så man lige prøver at sende den igennem en opsendelse, uden at sende den op på en raket, men bare igennem rystelser.
Ja, hvor man jo nærmest bare sætter den på den vibrerende del af en stor højtaler, sådan ish, simpelthen så vibrerer den helt vildt, for lige så præcis. Ligesom at teste, om den kan holde til at blive skudt afsted med en raket. Der er vel også nogle lydtest, hvor man så sender altså bare sådan lydbølger på den,
lige præcis, den kan holde til det. Ja, fordi en del er også, at når selvom man sidder, hvor man siger, i den anden ende af raketten, hvor den larmende ende er i den anden ende af raketten, så er der stadigvæk sådan en del vibrationer i luften, og det kommer altså igennem som lyd, i hvert fald som vi hørte, og det er så derfor, den også skal testes for, kan den overhovedet holde til de her nogle kæmpe store lydtryk, som så kommer fra at have sådan nogle store motorer nede i bunden af raketten.
Ja, så der er både akustiske, mekaniske vibrationer, hvad der ellers, varme og kulde?
Ja, varme og kulde og vakuum.
Ja, vakuum, ja, selvfølgelig også vakuum, ja.
Så simpelthen, kan man holde tæt, kan man holde den inde i rummet, uden at den, vil sige, begynder at outgasse, eller noget falder fra, eller noget går i stykker. Det kan være en sensor eller et eller andet, der kan være mange forskellige ting. Det er sådan noget, man så skal undersøge. Kan det her rumfly holde til det? Og så, så er det så nu ideen, så skal jeg blive sendt op til rumstationen, hvor den så dokker til. Skal være der i næsten 3 måneder, og så komme ned igen.
Okay, ja, så den får også lidt en endurance-test, mens den er i rummet, så det ligesom får lov til at få lidt stråling og sådan noget, så kan man se, om den er godt nok shieldet for stråling og sådan ting.
Ja, lige.
Den skal jo helst ikke have, at der lige er bitflips i nogle processer eller et eller andet, og den så computeren lige pludselig går død.
Lige præcis. Der er mange ting, som skal tjekkes, og hvis man lige lader den sidde op her i 3 måneder, så får man jo ligesom sådan en idé om, okay, hvor meget kan vi holde til, skal der nogle fejl, og man lærer sindssygt meget på sådan en første testflyvning, så at sige.
Jeg går ud fra, at det er en ubemandet testflyvning, den første der.
Lige præcis. Så ideen er med Dream Chaser, det bliver udelukkende til forsyninger i starten, men givet dens form, så er det jo meget passende, at man kunne sende en crewet version op, og det skal man så arbejde på at få lavet den konverteret til en crew, men det er jo, man skal ikke lave et helt nyt rumskib, altså man skal, der er selvfølgelig nogle ting, der skal ændres, således man kan have en kapsel, så altså der er tryk ind i, for det er lidt svært at have mennesker, der skal overleve sådan en tur op.
Nu skal du i hvert fald sidde med rumdragt hele vejen, det er måske ikke så fedt.
Men det er en gang i fremtiden, men ideen er, at den på et punkt skal konverteres til at have en, altså ligesom på samme måde som Dragon har en crewed og en uncrewed version, så er der simpelthen også, til Dream Chaser skal være en bemandet og en ubemandet version. Men vi starter også med ubemandet, rykker vi op til bemandet her længere hen. Lige nu siger rygterne, altså allerede april, det var sådan, de sagde, men jeg tror ikke, det bliver april, men de siger, at Crew 8, de får den nok højst sandsynligt, som skal være ind til rumstationen til omkring september. Så imellem nu og september kommer vi nok til at se Dream Chaser flyve op til rumstationen ombord på en Vulcan Centaur.
Uha, ja, fancy. Spændende. Og så skal den så sidde op, mens de er der også, vel også indtil de tager hjem igen, eller hvad?
Ja, det kommer lige lidt afhængig af, hvor tidligt og
hvornår den så lige bliver sendt op, selvfølgelig. Ja, klart. Ja, fordi den bliver sendt afsted i september, så skal de jo nok hjem, før den kommer ned igen.
Så er det jo så også det, at den så skal jo lande igen ved Kennedy Space Center. Lidt ligesom på samme måde, som man havde rumfærgen og kom ned og landet, så skal den også bare blup.
Men det skal den så gøre automatisk?
Lige præcis. Det bliver simpelthen en automatisk mission ned.
Okay, ja. Det bliver spændende. Er der ikke et eller andet med... Jeg ved ikke, jeg synes, jeg har set nogle videoklip med computerstyrede landinger, som ikke altid går sådan... Godt. Nå ja, der er sket meget siden.
Ja. Ja, der er også det amerikanske Space Force, hedder det jo nu til dags. De har jo også deres X-37, som er sådan en, også et rumfly, måske den bedste måde at beskrive det på, som også selv lander.
Som en prototype ting, de har kørende.
Ja, som jo har den haft lidt over 1,5 års tid i rummet, sådan kontinuert, man bare har flået rundt deroppe, og man ved ikke helt præcis, hvad den gør. Men det er Space Force, så det er garanteret rigtig hyggeligt.
Ja, det kan vide, hvad de har gang i.
Men ja, så skal han altså lande ned med Kennedy Space Center, som rumfærgen også gjorde, så er det altså, klar til flere flyvninger, og så forhåbentlig, så kommer vi jo til at se, at den kommer til at flyve rigtig meget, den her Dream Chaser, og blive endnu en del af de her forsyningskæder, der skal levere ting til rumstationer, og selvfølgelig nu, hvor den er her, så bliver det nok også til fremtidens rumstationer, hvor vi får kommercielle partnere ind, hvor de laver deres egen rumstationer.
Jamen, det kommer vel til at være en del af den der flåde af, hvad hedder det, ubemandet resupply, hvad er der, Cygnus og ATV, og der er vel også Dragon Capsule i princippet.
Lige præcis, og der har førhen været HTV'en fra Japan af.
Ja, og så er der også Soyuz, deres...
deres Progress.
Progress, ja, Progress, ja. Hvad er det, den anden hedder? Den hedder...
Det hedder bare Soyuz, hvis du har bemanding på, Progress, hvis der ikke er på.
Yes, det er sådan, der. Det er svært at holde styr på alle de der forskellige kapsler, der er jo efterhånden vil være nogle stykker.
Ja, og ESA er jo i gang med også at skulle udvikle deres egen, eller i hvert fald vi har bedt Europas, hvad man siger, forskellige rumfirmaer om at komme med nogle forslag, og så på et tidspunkt kommer vi også til at have en ATV 2.0, hvad vi kalder den, til at skulle flyve op.
Ja, vi bliver også nødt til at kunne supplere vores egne opsendelser der. Der skal sgu være mulighed for det. Apropos ting, der skal ske i USA, så i morgen i optagende stund, så mandag den 8., der kommer der en total solformørkelse.
Ja, jeg så godt lige, den kommer til at glide. Altså, jeg ved ikke, hvad der er med de amerikanere, de er godt nok heldige med. Altså, fra Mexico sådan over midten mod nordøst af USA, og så op til Canada. Altså, det er bare sådan, ja. De får bare lige hele bæltet bare smuk.
Den kører bare smack dab in the middle, lige hen over hele skidtet der. Så ja, den rammer Mexikos vestkyst klokken 11 i morgen, lokaltid for dem. Og så var den ind til klokken 4 eller sådan noget. Altså, den glider ligesom hen over USA, så det er ikke fordi, man får 5 timer solformørkelse. Men altså, du får ligesom et par minutter med total solformørkelse. Ja. Til gengæld så er vejrudsigten vist nok sådan lidt iffy mange af stederne.
Ja, jeg så godt, der var rigtig mange, der var nogle, altså der var fed data omkring det her, hvor folk, så man kan se på Airbnb, at der er sådan, hvor kunne folk gerne blive hans, det er simpelthen lige der i den der sådan totale del af solformørkelsen.
Ja, jeg så godt det der kort, hvor man kan se, hvor booket der er på forskellige Airbnbs, og det er bare fuldstændig proppet der. Altså ved jeg, det kommer til at gå næsten lige hen over Niagara Falls, altså der er stadig, total solformørkelse ved Niagara Falls, men der er hele området omkring der har de, erklæret det sådan en state of emergency ting. Fordi der kommer til at være så meget trafikkaos og sådan noget omkring Niagara Falls. Så de har været sådan, ja, det kommer til at blive undtagelsestilstand i morgen. Bered jeg på det værste. Ja. For der bare kommer til at være sindssygt mange mennesker. Men jeg tænker, det bliver en fed begivenhed, også selvom der er lidt skyde. Man kan nok godt se det alligevel.
Ja.
Men der er meget drama omkring det. Det bliver sikkert spændende.
Og hvis du sidder og lytter med over for USA, så hej fra den anden side af Anedam. Husk dine solformørkelsesbriller. Jeg ved ikke, om Amazon Prime har next day delivery, men i hvert fald, husk nogle solformørkelsesbrillerne, fordi det... Du skal ikke kigge op mod solen, hvis du ikke har solformørkelsesbriller på. Skal vi ikke bare sige det sådan?
Ja, det er en dårlig idé. Det kan hurtigt gå meget galt. De er jo heldige derovre. Til gengæld så får vi en om små 2 år i 2026, den 12. august, tror jeg det er. Der får vi også en her i Europa. Den er primært fed i Island og nordvest Spanien. Men man kan også se den her i Danmark, der bliver den en 90-95% dækket. Hvilket også er en del. Det er ikke totalt, men hvis man har lyst til at rejse til Spanien, så Santiago eller oppe i Baskerlandet, eller måske, der kan man nok også få lov at se den. Afsted ned til Spanien, eller til Island for den sags skyld. Der kan man også.
Ja, god tur.
Ja, lige en tur til Reykjavik eller et eller andet, der bliver den også synlig.
Og hvis man tænker, at jeg bare gerne blive hjemme i Danmark, så igen, selvom man tænker, at vi får sådan noget, jeg tror, vi får 90-95% stedet derimellem, så kommer det stadigvæk til at være meget lyst på dagen, og hvis du skal kigge op på solen generelt, også under solformærkelse og andre tidspunkter, tag nogle solformærkelsesbriller på, fordi du skal ikke kigge op på solen, du bliver blind meget hurtigt, og du får permanent skader. Vi tager den bare lige hurtigt. Don't do it.
Dårlig idé at gå ud uden, hvis du skal kigge på solen. Altså. Ja. Og solbriller er ikke nok.
Det, nej, ja. Overhovedet ikke.
Niks, niks, niks.
Men apropos solformørkelse, så har jeg jo, ja, man kan sige, hørt, at der er lige kommet en ny album ud.
Ja, det er en kunstner, der bliver kendt som Sleeping at Last, en amerikansk komponist, tror man vil kalde ham, sådan lidt moderne musik i hvert fald. Han har lige udgivet en ny plade, der hedder Astronomy Volume 2. Den har lidt med rummet at gøre. Lidt, måske lidt sygt, men det er en plade, der har noget med rummet at gøre. Alle sangene på den her plade her, de er relateret til en eller anden begivenhed, som sådan ligesom har noget astronomi-relateret. Blandt andet James Webb-rumteleskopets opsendelse tilbage den 25. december 2021. Også den her, store solformørkelse, der kommer her i optagende stund i morgen, den er den 8. Det er den, der afslutter pladen her. Det er sådan lidt indie-musik, sådan lidt, jeg ved ikke, om man skal sådan kalde det symfoniorkester, for det er det ikke helt, men der er sådan lidt stryger og sådan noget en gang imellem. Det er meget godt, hvis man er til sådan lidt, jeg ved ikke, man skal sådan kalde det filmmusik måske, eller sådan noget.
Har den sådan lidt, ja, lidt soundtrack-vibes, ja, måske på en måde.
Ja, der er lidt soundtrack-vibes. Han har jo lavet musik til sådan noget Twilight og, The Fault in Our Stars og sådan relativt kendte ting, men måske er det ikke, det kan godt være, man ikke ved, hvem han er, men man har nok hørt noget af hans musik før. En rigtig, rigtig, rigtig fin plade, hvis man har lyst til at høre lidt sådan, jeg plejer at have noget af hans musik som sådan lidt baggrundsagtigt. Det er meget lækkert.
Og hvis du skulle give den, ja, fra 0 til 10 stjerner, hvor meget vil du så give den?
Jeg tror, jeg vil give den det er nok 7 eller 7,5, tror jeg. Den er ret nice. Jeg tror, jeg er mere fan af hans Astronomy Volume 1. Men det er også, fordi jeg har hørt den mere, tror jeg. Men
okay.
Overall, god plade. Giv den et lyt, hvis I er til spacey soundtrack filmmusik-agtigt.
Jamen, jeg tænker lige, vi smider det et link i noterne, så kan folk lige give det et lyt. Ja, og så er vi jo bare blevet sådan en Music Critics Corner herover, hvor vi lige kan droppe lige en album.
Ja, hvad denne gangs plade så er. Ja. Okay. Nej, ikke at det skal gå hen og blive helt musikanmelderagtigt, men det var bare lige en enkelt plade, den er lige kommet her for nylig.
Det kan være, at næste afsnit så bliver sådan noget, så anmelder vi memes, og så kan...
Okay. Vælg jer ind på vores nyhedsbrev, og så sender vi alle jeres, hvad hedder det, alle vores gode Facebook-memes til jer. Noget med nogle minions og noget. Nej.
We're gonna steal the moon.
Nå ja, apropos, det er også rumrelateret, I guess. Nå ja.
Men ja, så vil jeg, så man giver et lyt, hvis du er lidt ind til sådan noget lidt mere ja, rummusik og så at sige. Vi smider lidt i noterne. Jamen, jeg tror ikke, vi har så meget mere til jer i den her uge. Jeg tror bare, vi gerne vil sige tusind tak, fordi I lyttede med. Hvis du har noget bris, ros, ting, vi skal snakke om, gode spørgsmål eller anbefalinger til mere spacey music, så kan du altid sende os en e-mail på modstjernerne@gmail.com. Husk, du også kan slide into our DM's ind på Instagram, hvor du selvfølgelig også kan følge os. Og så kan du altid følge podcasten på din yndlingspodcast-tjeneste. Vi snakkes ved næste gang. Nej. Det lyder som om vi vil blive, altså jeg er på vej mod de 30 nu. Altså det kan.
Oh,
hvad lavede jeg? Jeg sov lidt forkert i nat.
Jeg lå forkert på ryggen.